Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Previdno vožnjo in srečno pot.
Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev boste tokrat slišali o preventivni akciji ponovno na izpitno vožnjo, v kateri se je spomladi in jeseni preizkusilo 200 voznikov, širjenju industrijske cone Laze in drugih projektih v občini Kranj, spregovorili pa bomo tudi o tem, kako je sadje v pisarni priložnost za zdrav način življenja in kako pogosto je tradicionalni slovenski zajtrk na mizi družinske kmetije Čeh. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Po lanski turneji mobilnosti, na kateri so v zavarovalnici Triglav s pomočjo simulatorja varne vožnje testirali, kakšni vozniki so v različnih slovenskih regijah, se je letos skoraj 200 dolgoletnih voznikov znova brezplačno zapeljalo z učiteljem vožnje AMZS in preverjalo pripravljenost še v praksi. Odkot ideja za to akcijo? Vodja projektov cestne preventive v zavarovalnici Triglav Ana Cergol-Kebler nam je pojasnila, da so jo spodbudili alarmantni rezultati lanskoletne uporabe simulatorja.
Namreč ugotovili smo, ko smo potovali po mestih, da 2 od 3 voznikov ne bi več naredila vozniškega izpita. Čeprav se jih je večina pred vožnjo ocenila z oceno odlično ali zelo dobro, tako da smo zelo samozavestni, ko gre za našo vožnjo. Povabili smo na ta test simulatorjev skoraj 300 voznikov v 10 krajih. In ko smo ugotovili, kako slabi so rezultati, smo se vprašali, kako lahko pomagamo. Mi smo se odločili, da omogočimo ljudem, da grejo ponovno na izpitno vožnjo v svojem avtomobilu, na cestah svojega mesta, kjer delamo napake vsak dan. In potem po te napake postanejo zatečene, zleti in jih niti ne prepoznamo več.
Vas je kaj pri rezultatih akcije ponovno na izpitno vožnjo posebej presenetilo? Rezultati so zelo zanimivi in kako bi to komentirali?
Ja, ko smo šli na teste z ekipo izkušenih učiteljev vožnje, smo ugotovili, da tam bi pa ponovno izpit opravila le četrtina oziroma malo manj. Sliši se zelo dramatično, ampak pogledali smo predvsem, kaj se dogaja za to statistiko. Kot se je namreč pokazalo, leta rutinske, rutinirane vožnje ne pomenijo nujno tudi vožnje po veljavnih cestnoprometnih predpisih.
In katere so bile najpogostejše napake? Na prvem mestu je tista, ki očitno pesti večino slovenskih voznikov, to je omejitev hitrosti. To še posebej velja v conah z omejitvijo 30 km na uro. Na vrh lestvice prekrškov pa so se poleg tega znašle še neupoštevanje znaka ustavi, neupoštevanje mrtvega kota in nepravilna vožnja v krožnem križišču.
Pri krožnih križiščih, predvsem pri nas voznikih, ki imamo že dolgo izpit, ne gre za to, da smo jih pozabili, ampak jih nikoli nismo znali, ne? Ker takrat, ko smo mi upravljali vozniški izpit, jih še ni bilo. Ko smo pa pri presenečenih, presenetle so nas zagotovo gospe s 50 in več leti vozniškega izpita, ki so prišle, se preizkusile in vozile odlično.
Ponovne izpitne vožnje se je udeležilo 40% žensk in 60% moških. V Kopru, Novem mestu in Slovenj Gradcu so se bolje odrezale ženske, v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Celju pa moški. Razlike med spoloma so bile tako majhne in nepomembne, da lahko ovržemo večkrat stereotipizirano povezavo med kakovostjo vožnje in spolom, so navedli v Triglavu. Če gledamo po krajih, pa je bilo v Kopru in Mariboru uspešnih le 15% voznikov. Ti pogosto niso vozili po predpisanih omejitvah, niso upoštevali talnih označb in signalizacije. Največ voznikov, ki bi izpit opravili, je bilo v Ljubljani, kar 46%. V zavarovalnici si želijo kmalu odpreti prijave za brezplačne preizkuse vožnje še v 5 regijah, ko bodo razmere to dopuščale. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Civilna družba v Stražišču že leta opozarja na nevarnost industrijske cone Laze, kjer delujejo tudi podjetja za predelavo nevarnih snovi. Krajani ne najdejo skupnega jezika s kranjsko občino glede ureditve cone. Zadeve se v leto dni niso premaknile, krajane pa zdaj skrbijo še težnje podjetij po nadaljni širitvi dejavnosti v coni. Na mestni občini Kranj so prepričani, da bi lahko za ustrezno ureditev industrijske cone poskrbeli z izgradnjo komunalne infrastrukture. Za gradnjo kanalizacije so že pridobili gradbeno dovoljenje in zagotovili sredstva, a je načrte preprečila civilna iniciativa v sodelovanju z okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green, ki je novembra 2018 sprožila upravni spor. Krajani namreč menijo, da je načrtovani projekt komunalne ureditve s priklopom industrijskih voda iz las na obstoječo preobremenjeno kanalizacijo tvegan. Prepričani so, da bi morala občina nemudoma začeti urejati ločeno kanalizacijo od izliva do izvora. Občina pa temu ni naklonjena. Kranjski župan Matjaž Rakovec je v zvezi z načrtovanimi širitvami cone povedal.
Kar je širitev je seveda vezanih na obstoječo cono. Da bi karkoli vedel, da bi se dodatno širil to poslovno cono, mislim, tega nisem slišal. Je pa seveda to konc koncu, če bi že slučajno prišlo stvar mestne občine, da pripravimo so dokumentacijo, potem pa je v rokah mestnih svetnikov in svetnica, a to sploh podpreti ali ne. Ampak glede na to, da je kar precej negodovanja in pa nestrinjanja, jaz težko dvomim, da bi tukaj prišlo do širitve. Je pa seveda stvar mestnega sveta to.
Je poudaril Rakovec, ki se mu tudi zahteve civilne iniciative po izselitvi podjetij iz cone zdijo povsem nerealne, saj bi zato potrebovali ogromno sredstev, ki pa jih nimajo. Župan je na drugi strani prepričan, da glavna težava niso podjetja v coni, temveč preteklo odlaganje nevarnih odpadkov na tem območju v 70-ih letih. Ta problem občina rešuje skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je glede tega že dalo določene zaveze. Župan Rakovec je sicer zadovoljen s prvo polovico mandata, saj da so na dobri poti k realizaciji predvolilnih obljub, kljub temu pa gredo stvari počasneje, kot je pričakoval.
Kot sem rekel, za to rabiš kar nekaj časa, že recimo stvar OPN-ja. Ne? Ko sem jaz prišel, je bil v zaključni fazi, pa še skozi ga imamo v zaključni fazi. Jaz upam, da ga bomo zaključili letos, potem gre v javno obravnavo in bo vzelo dodatno leto, pa pol, dve leti, da ga dokončno sprejmemo. Ne? In v tistem času na pozicijah, kjer si želel kaj zgraditi, dejansko ne mora zgraditi. Ne?
Med županovimi idejami so sicer številni projekti, med njimi tudi ustanovitev Kranjskega stanovanjskega sklada in Gorenjske univerze. Leta 2022 pa naj bi občina upeljala tudi participatorni proračun. Rakovec je sicer zadovoljen tako z delovanjem občinske uprave kot sodelovanjem z občinskim svetom.
V teh prvih dveh letih smo pač skupaj spravili kar nekaj projektov in vidi se, da povsod obstaja interes ali pa v veliki večini obstaja interes določenih pozitivnih stvari v Kranju, od gradnje doma za upokojencev, novih stanovanj, nove industrijske cone, da skrbimo tudi za, recimo, zmanjšali smo zdaj 50% komunalni prispevek pri gradnji kmetijskih objektov, za 10% za gradnjo industrijskih objektov. Skratka, je interes, da poskrbimo v Kranju za vse interesne skupine.
Je dejal župan Rakovec in priznal, da se najde tudi kakšna točka, glede katere se ne morejo zediniti, a da za večino pomembnih stvari najdejo skupne rešitve. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ne zgolj doma, tudi na delovne mesto je potrebno poskrbeti za zdravo in lokalno pridelano hrano. Tako pa meni lastnik podjetja Sadje v pisarni, gospod David Žalec, ki ga lepo pozdravljam.
Hvala za to prijetno povabilo.
V čem je prednost sodelovanja z lokalnimi pridelovalci, ki je to vidite v vašem podjetju Sadje v pisarni?
Meni se zdi ful velika prednost to, da so ful hitre dobavne verige. Ne? Se pravi, jaz res recimo lahko javim določenim kmetom sedmi zvečer, jutri zjutri pa rabim pač, ne vem, recimo jagode, pa mi pač pripeljajo že petih zjutri. Take stvari dejansko ne moreš narediti z nekimi tujci, recimo, da so to iz Italije, sploh pa pač, če greš ti delati z nekimi Italijani, ti ponavad rabiš velik več robe vzeti, da se ti sploh splača, že sam zaradi poti. Tudi sam trg nasploh. Zdaj, v teh časih smo še bolj tako postali nekako. Idemo čuvati svojega kmeta, a ne zato, da bo imel možnost tudi on še vedno delati to, kar počne, da ne bo pač zdaj zaradi teh, ki so pač neke večje države, ki imajo močnejše sisteme, da bo pač on zamrl. Ne. Podpiranje samega kmeta je nekako tudi za nas fajn, ker pač imamo bolj fleksibilne roke. Ni zdaj samo tako, da je to zdaj nek trend, pa neki, pa da je to zdaj domače, pa lokalno, da je to pač zgolj samo zato, ker pač ljudje hočejo. Pač nasploh gre tako, da tudi nam lažje dela z njimi. Doskrat ljudje mešajo, no, jaz se gre v Italijo kupiti. Pa če hočeš tudi v Italijo kupiti, sploh ni spet lahko, ker pač res rabaš velike količine. No.
Kakšni kakovosti po vaše, gospod Žalec, pa stremi slovenski povrtninar oziroma sadjar?
Jaz načeloma, ko govorim z njimi, v tej Sloveniji je ful tako. Včasih recimo se ful velikrat zgodi, recimo glih maja, ko so in češnje in jagode, da je recimo za glih predlani se zgodi to, da je bil cel mesec dež. Ko se to zgodi, je pač on v ful veliki škodi. Vsi vemo, kakšne so lahko pol češnje. Ne? Mi bi ful radi ponudili recimo briške češnje cel maj, ampak kaj, ker je dež, pa so potem gnile. In pol se zgodi to, da mi pol dobavimo recimo nekim kupcem to češnjo, ampak če vreme je slabo, pač mi bomo imeli nezadovoljne kupce in posledično jih bomo zgubili. In v takih primerih se pač moramo res znajdati, recimo se pol obrnemo na dolenjske kmete, da niso bili briške. Vedno moraš malo se prilagajati. To je recimo ful velika stvar, ampak jaz pa verjamem, da se pač oni res trudijo, a ne, da pač naredijo res kar se le da dobre produkte. Je pa res, da je težko konkurirati, recimo poljski in tako dalje.
Slovenski zajtrk in dan slovenske hrane spodbujata k rednemu uživanju zajtrka in tudi k nakupu pri lokalnih pridelovalcih. Gospod Žalec, kakšen je vaš pogled na obeleževanje tega dne?
Mislim osebno, da bi to lahko večkrat, recimo vsakič, ko se menja sezona, recimo aprila, ko se začnejo jagode, da je bilo takrat pa čisto. Ne, nek. Da se vsak pridelek, vsak del sezone, je, imamo to možnost, da gremo to podpreti. Ne. Da ni zdaj samo res zdaj, recimo, kaj konc novembra, kaj pač jabuk, recimo, hočem povedati, da pač lahko bi se večkrat to zgodilo. Vsaj meni se tako zdi. Ne. Kaj tudi, recimo, če je to že neko zdravje, a ne, da se pač promovira tudi zdravje s tem tradicionalnim zajtrkom, moramo se zavedati, da pač en tradicionalni zajtrk v celom letu tudi ne bo spremenil zdravja v celoti. Ne. Je pač tole en mehen del, je lepo, da spodbujamo, ampak mogoče bi lahko malo večkrat. A se ni nujen, da zdaj pač lih sadja, nekaj pač mi prodajamo sadje. Vse je. Fajn bi bilo, da bi se pač to razpostarali, da se daje temu zdravju nek večji utrip. Da ni pol samo uno enkrat na let, a to smo zanadili in gotovo. Ne.
Ali menite, da bi Slovenija na tem področju samooskrbe in tudi podpore malim podjetjem pri projektih oskrbe s hrano storila lahko še kaj več?
Kar se tiče glede same pridelave in tako dalje, jaz mislim, da je tle največji problem to pri kmetih, kot sem jaz govoril v Brdih, je to, da on rab recimo za nekaj, da se zgodi na njegove posesti 6 mesecev, medtem ko nek kmet to zrihta v 2 tednih. Že sam te postopke recimo, to vem, da je bila ful velika bolečina od enega kmeta, med drugim pa pač nisem glih za nek strokovnjak, da bi govoril za samo pridelavo, ker sam ne pridelujem. Ampak ko recimo že sama ta promocija zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna v državi, to recimo se mi zdi čist ok in tudi mi pač, ko se ukvarjamo z dobavo sadja, a ne, v podjetja, imamo tukaj čist lepo mesto. Ne. Tako da mi lahko sam sebi pomagamo s tem, da pač delamo kakovostno storitev in da pokažemo ljudem, da to pač ima neko vrednost, da kot človek, ki je na delovnem mestu, da pač uživa sadje, a ne, ker pač je dokazano, da bomo boljšo produktivnost.
Lastnik podjetja Sadje v pisarni, gospod David Žalec, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Pogovarjal sem se, Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Za nami je že 10. tradicionalni slovenski zajtrk in tudi dan slovenske hrane in to bo odmevalo tudi v naslednjih 2 prispevkih. Pomena lokalno pridelane hrane se močno zavedajo na družinski kmetiji Čeho Podvinci pri Ptuju. Obdelujejo 65 hektarjev njivskih površin. V hlevu imajo povprečno 450 glav živine. S prevzemom kmetije mlajše generacije so si zadali nove izzive in pričeli še s pridelavo krompirja, česna in ptujske čebule. Česen in čebulo tudi predelajo v česnov čips, česen v prahu in mleto ptujsko čebulo. In na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam iz kmetije Čeh, gospod Sandro Čeh in jo sprašujem, kako se pri vas pozna epidemija koronavirusa, smo začeli Slovenci le bolj kupovati domače pridelke?
Da, in se tudi vsekakor pri nas pozna ta korona, saj se je prodaja na kmetiji kar precej zmanjšala. Posledično zaradi teh omejitev gibanja, saj so pri nas naši kupci bili večinoma na ključni kupci, ki so potovali skozi naše kraje in se posledično vsako leto tudi k nam vračali. Zdaj pa zaradi tega se tudi pozna pri nas manjši promet oziroma prodaje.
Kaj je tisto, kaj je posebnega pri domačih kupcih?
Seveda jaz imam zelo rada stik z našimi kupci, kaj te lahko naš izdelek, pridelek vsakemu kupcu posebej predstavim. se z kupcem pogovarjava, kaj bi bilo za njega najboljše, kako ga pravilno skladiščiti, kako ga uporabiti. Potem smo zelo veseli tudi povratni informacije, kakšne pozitivne, včasih tudi kaj negativnega. Tudi radi slišimo, saj tako lahko svoje izdelke popravimo oziroma jih vedno izboljšamo.
Omenil sem že v začetku, da čebulo in česen predelate v česno, v čips, česem v prahu, pa tudi mleto ptujsko rdečo čebulo.
Mi smo začeli z prodajo česa in čebule in postalo je vprašanje, kaj naredimo z tistim pridelkom, ki mogoče ni tak lepega izgleda. In je nekako prišla ideja, da ga ne zavržemo oziroma da ga predelamo in tako tudi uspešno prodamo.
O kakšni kakovosti govorimo pri slovenskih pridelkih?
Jaz mislim, da so slovenski izdelki, pridelki zelo dobri. Zelo pomembno je, da imajo zelo kratko pot od pridelovalca do potrošnika, kar je za kvaliteto zelo pomembno. Mislim, da imamo Slovenci zelo kvalitetne pridelke in izdelke, saj so pri nas zelo veliki standardi pridelovanja, kot je to iz ostalih velikih pridelovalcev, kot so naprimer to Italija, Španija. Ne?
Ali Slovenci radi posegamo po domačem?
Mislim, da vedno bolj radi posegamo, ampak še vedno veliko premalo, glede na to, koliko se v Sloveniji pridela slovenske domače hrane in koliko se še vedno zavrže zaradi premajhnega odvzema.
Tradicionalni slovenski zajtrk spodbuja tudi slovensko hrano. Bi gospa Sandra Čeh moralo biti to vrstnih dni več v letu?
Vsekakor, sicer mi doma na kmetiji imamo tradicionalni slovenski zajtrk večkrat v tednu, si pa bi želela, da bi se to pogosteje pojavljalo v šolih in vrtcih, saj mislim, da le tako bi naše mlade navadili na to, da bi potem kasneje v življenju čim večkrat posegali po domačih pridelkih oziroma da bi uživali zdrav slovenski zajtrk.
Gospa Sandra Čeh iz družinske kmetije Čeh v Podvicih pri Ptuju, iskrena hvala za pogovor, želim vam uspešno delo.
Najlepša hvala in lep pozdrav tudi vam.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v tokratni vdaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnič.
Poslušali ste vdajo iz naših krajev.
Ko zapoje zvonček buri, prebudi se maček muri. Staco si oči pomane, vzdigne rep in hitro vstane, hitro vstane. Naj, 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 naj. Mačjo posteljo prezrači, mačjo suknjo pokrtači. In na zajtrk se odpravi, v krčmo pri veseli kravi. Veseli kravi, naj, naj, naj. Tam ga čaka stalna miza in to čajka muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači poglobi se, muri v mače časopise, vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike. Naj, naj, naj. Plača jim čez cesto, gre na sprehod mačje mesto. Gleda
gleda maso. Ju pozdrav pomaha staco. Da.
Kralj je imel tri sinove. Bila sta oče in mati, ki sta imela tri hčere. Kraljica je imela tako visoko drevo, da vrha ni bilo videti. Mi pa imamo brezplačni podcast Zgodbe za otroke, v katerem prebiramo slovenske narodne pravljice. Naročite se nanj. Ne moremo obljubiti, da boste zato, kot pravijo pravljice, srečno živeli do konca svojih dni. Verjamemo pa, da vam bodo v veselje. Na vas čakajo zgodbe za otroke.
Na otoku skalnem, tam so se skrivnostno zdi. Srednjeviški duh zbudi ti pravlične podobe tistih davnih dni, ko so kamni grad bili. Ki zdaj spi kraljična, ki so žametne noči, njenih svetlih izgveč ni pod krono temnih stin, njen kralj je brez moči, ampak ona trdno spi, ampak ona trdno spi. Zdaj le morje kot nekdaj šumi, to je pismi tistih davni. Vitez, oster meč. Strah gorjanov je odveč, le kdo utišal bi kraljestva glaslo več, ampak grajskih vrat ni več. Na otoku skalnem, tam so se miljivo zdi, v skalah časa so sledi, nekdaj grajski blišč, zdaj kup je razvalin. In nekaj pravljic v spomin, nekaj pravljic v spomin.
Čuki so bili tole v kraljestvu, ki ga je vzel čas. 8:24 minut je ura, 21. november, datum, ob katerem preberemo tudi tole. Na današnji dan leta 1783 se je stal dvignil prvi balon na topli zrak s človeško posadko. V balonu brato Montfolier sta nad Parizom poletela Jean-François Pilate in François Loren. Zrak sta ogrevala takrat s kurjenjem volne in slame in prepotovala skoraj 9 kilometrov, polet je trajal 25 minut, najvišje pa ste se dvignila 100 metrov visoko. Ja, takrat se je začelo in na nek način so bile uresničene sanje človeka, da bi letel, letel, letel.
Jutro se zbudi in pred mano je dolg podaljšan dan. Sonce raztopi vse tisto, kar nas odnaša strah. Odprem jo, da vidim, če si tu ali tam. Odprem jo, pregledam, prelistam, da najdem, kakšen je plan. V moji knjigi obrazom je tvoj, najlepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj, nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopi, če nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podari. Ko se zvečeri in za mano je dolg podaljšan dan. Se prikradeš ti, te dregnem in všečkam, kar se da. Zemlje vider tvojih pik in galerijo tvojih slik. Zaniham zid, vse na en sam klik. V moji knjigi obrazov ni tvoj, da lepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podari. V moji knjigi obrazom je tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči nasmeh ti podari, podari. Nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podari. Iz oči v oči nasmeh ti podari. Iz oči v oči srce ti podari. Podari.
Zdravljamo. Zdravje je največje bogastvo. Zagotovite si dovolj vitamina D za močan imunski odziv. Enostavno in hitro v spletni trgovini novavital.si in na nič 80 12 36 novavital.si.
Radio Ognjišče.
V Novi Gorici na frekvencah 104,5 in 95,1 MHz.
Če se spomnim noči, tisti skrivnostnih oči, v kraju blizu nebes, si me povabil na ples. Kot ostavil bi čas, tvoj dih na koži in mraz, se mi še danes zgodi, da mi telo zadrha. Ljubom te prebudim, tiho se zasmejim, mi s prsti greš skozi lase, to jutro najino je. Prišepnem ti na uho, s teboj mi je res lepo, daj objemi me zdaj, ti to znaš, veš kako. Odpiram oči, skoz okno nem sončni sijaj, spet obljubljam miraj, ujeta v varen objem, tam kjer sanjati smem. Kraljica tvojega srca, v kraljestvu brez dna.
Bye.
8:34 minut je ura, še enkrat dobro jutro vsem tistim ta poznim, čeprav danes je sobota in jaz mislim, da si marsikdo lahko privošči, pa zakaj ne. Sicer pa dan je že pokukal in tudi tukaj na štoli se je oglasilo sonce. Upam, da tudi pri vas.
Barka jadra že dviguje, glej že po mečon vesla, to da preden grem na tuje, zadnjič spimo ga do dna. Vsem, ki ljubijo me z Bogom in nasmesem, ki mene, radost, muko in nadlogo, to srce prenese vse. Naj te morje premetava, naj te nosi venomer, naj obdaja te puščava, v njej je vendar kak izvir. Zadnjo kapljo, ki bi v skali izsušeni jo dobil, zdaj bi tu na tej obali na tvoje zdravje izpil. Še eno kupo nasmejano, ki življenju daje moč, in naj bo Bog s teboj in z mano, naj vesela bo ta noč. Naj te morje premetava, naj te nosi venomer, naj obdaja te puščava, v njej je vendar kak izvir. Naj te morje premetava, naj te nosi venomer, naj obdaja te puščava, v njej je vendar kak izvir. V njej je vendar kak izvir. V njej je vendar kak izvir. Naj te morje premetava, naj te morje premetava, naj te morje premetava, naj te morje premetava, naj te morje.
Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Rojaki v Argentini pod Južnim križem ustrajajo že 70 leti in so izvirno med seboj povezani tudi zdaj, ko morajo paziti na medsebojno razdaljo. Slišali bomo o 68. obletnici Hladnikovega doma v Slovenski vasi in o 17. prireditvi ob taktu baru v San Martinu.
Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče jutri ob 17. uri.
Zdaj pol kozarec bom izpil, korak bom naredil, priznal, kaj srcu čuti. Saj vem, da človek si želi na tisoče stvari, jaz hočem pa le tebe. Zdaj končno bom priznal, da v sebi za tebe
sam svoje na dlan. Za te z noći naredil bi dan. Le luna zdaj vezana jim polju, brez tebe vsak dan je obu. Imam, kar vedno sem želil, le v pismih to sem bil in prosil, da le najdeš me. Zdaj duši, ki so rodni sta, kot eno raste ta, ti moja Evelina. Srce si izbralo je sopotnico za vse gori. Zdaj srečen zaspim, se zjutraj zbudim, po tebi dišim vse življenje. Za te srce dam svoje na dlan, za te z noči naredil bi dan. Le luna zdaj vezana jim polju, brez tebe vsak dan je obu. Z tebe vsak dan je bil obum.
Nekaj romantike smo si zdaj privoščili s kvartetom Pušeljc. Je kaj takšnega pri vas, kaj bije srce za koga, tudi med najstniki ali še mlajšimi? Ja. To je vedno lepo, zakaj pa ne? No in ko že nagovarjam mlade, oziroma tudi otroke, predvsem, lepo vabljeni, vem, da že čakate, vsi tisti redni poslušalci, k poslušanju sobotne iskrice. Še nekaj minut, ja, kazalček se počasi pomika proti 9. uri, ko bomo začeli, Jure se že pripravlja, danes pa o jeseni, o njeni lepoti, pa o sveti Cecilii in praznični nedelji. To je le nekaj tem današnje otroške oddaje. Boste pa slišali tudi v zgodbah zelo zanimiv oglas in pa resnico, da ima strah velike oči. Več pa od 9. naprej.
Spomniki zjutraj se budi, je čist kot rosa jutranja. Kile, ki je tista deklica, ki je bosa tam med trave šla. Dolgo je že zdaj na poti, ljubi veter gleda kdaj oblak. Le da sanjam, več ne gre naproti in nikogar več ne čaka. Več ne čaka, ne. Dobro jutro, moje drobne ptice. Vaša pesem, ki me kliče zdaj. Vsakir sonce greže skozi meglice. Segla mi je zopet do srca. Spomin, ki si jutraj se budi, je čist kot rosa jutranja. Kjele, ki je tista deklica, ki je bosa tam med trave šla. Sama kdaj sedi ob reki, tiha mila, kakor dobra vila. Tako srečo vsem ljudem želi, kot je sama ni imela. Vaša pesem, ki me kliče zdaj. Tja, kjer sonce greže skozi meglice. Segla mi je zopet do srca. Proti soncu drobne ptice, svoje obrnite krila. Več nima tista deklica. Nikoli se ne bo vrnila.
Zaradi prometne nesreče je oviran promet na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje od priključka Ljubljana Vič proti Brezovici. Vozite previdno in srečno pot.
Sanjam pogled, pikice tri in metulček v laseh. V jutranjih barvah skrivaš vse, kar imam. Nora na džez, srčka na smeh, v moji pižami, a lepša od vseh. Rad bi povedal ti iskreno vse skrivnosti srca. Zvezdo mojih dlani. Moj si privid razkuštranih las, ki v vetru nežno mi boža obraz. Navihano igro pegic ti sonce vsakič prebudi. Rad bi, da veš, ko nasmejiš se, s tem vse mi poveš in dvigneš me više. Da vsako jutro se s tabo zbudim, ko da letim. S tabo na luno skočim nocoj, naj bom tvoj Armstrong in ti mesec moj. S tabo še nore misli dobijo racionalen pomen. S tabo na luno bi poletel, v
Naša zvezda v mojih dlanih.
Ja, takole z dobro družbo tudi na luno. Neka lepa misel pravi, vzemite si čas za prijatelje, da vam čas ne bo vzel prijateljev. In seveda dodajam, izkoristite današnjo soboto.
Želim okusiti čim več stvari.
Raziskujem, na napakah se učim, le tako izkušnje si pridobim.
Pa si svojo pot lakuje sam, jaz občutku se predam. Poznam, da prava pot ni vedno tam.
So ovire, za me hiše so iska.
Na zunaj trdne zruši jih že pas.
Ne obupam, se ne dam, saj moč imam, da svet objamem, sonce vzamem v dlan.
Pa si svojo pot lakuje sam, jaz občutku se gleda.
Se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno vašim potrebam. Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zavarovalnica Triglav. Zavarovanje lahko sklenete tudi na daljavo.
Vdihneš?
Ne gre.
Potrudi se, vdihneš in...
Oh, hudo! Že lažje diham, neverjetno!
Kraljevo olje za vso družino. Balzamične kapljice in gel iz 100% naravnih eteričnih olj. Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana.
Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
8:55 minut je ura, ja, še nekaj minutk, pa pridemo do 9, ko se odpre sobotna iskrica. In Jure Sešek vam bo že dal kakšno nalogo, pa seveda se z vami tudi pogovarjal in zvrtel kakšno zanimivo glasbo. Vsekakor vabljeni, da ostanete z nami.
Besedo tiho, dramim te i sam. Rad bi da same, nov dan zbudiš. S pogledom prvim nižnim svet mi pozdatiš. Vim, da vsako jutro na nebo tvoje sonc bo vzhajala. Soncem bo za vso zemljo, a drugo v tebi le moje bo. Ti si za me nov dan, ko vstajaš i sam, me tiho prebudiš, endino ti podarjaš na smeh, ki v temnih noči tiho, dramim te i sam. Rad bi da za me nov dan zbudiš. S pogledom prvim nežnim svet mi pozlatiš. Vim, da vsako jutro na nebo tvoje sonc bo vzhajala. Soncem bo za vso zemljo, a drugo v tebi le moje bo. Ti si za me nov dan, ko vstajaš i sam, me tiho prebudiš, endino ti podarjaš na smeh. Give them me hope.
gre?
Potrudi se, vdihneš in...
Oh, hudo! Že lažje diham, neverjetno!
Kraljevo olje za vso družino. Balzamične kapljice in gel iz 100% naravnih eteričnih olj. Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana.